ทุกคนมีสิ่งที่อยากลองทำเหมือนเวทีที่อยากก้าวขึ้นไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อตัวเองนี่คือรายการพอดแคสต์ที่จะขอแลกเปลี่ยนเรื่องราวซึ่งกันและกันโดย First Sad Boy กับรายการ The First State Podcast
ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ใน The First State Podcastตอน First University นะครับในตอนนี้นะคะจะเล่าถึงประสบการณ์แล้วกันเนาะเรามาแชร์ experience กันของการเรียนมหาลัยแต่ขอกล่าวไว้ก่อนนะ First เป็นเด็กเรียนเทียบ Pre-degree ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับในคณะนิติศาสตร์นะฮะโอเคเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะ First เนี่ยนะฮะเริ่มเรียน Pre-degree ตอนอายุ15แล้วก็พยายามที่จะแบบว่าโฟกัสกับตรงนั้นมากกว่าการเรียนต่อมอปลายนะครับก็เลยขอตัวสักพักหนึ่งที่จะเข้าเรียนช้ากว่าคนปกตินะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยเฟิร์สเรียนได้ชั้นปีที่2แล้วแหละนะครับก็การเรียนของเฟิร์สเนี่ยมันเฟิร์สรู้สึกว่าในรั้วมหาลัยของเฟิร์สนะฮะในตอนนั้นเฟิร์สเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดนะฮะตอนนั้น15นะครับแล้วก็อายุเยอะที่สุดอ่ะ70กว่าที่เฟิร์สเจอเนาะก็พูดไงดีตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปเป็นนักศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะเฟิร์สเรียนอยู่ที่เขตภูมิภาคนะฮะลาด17นครศรีธรรมราชนะครับเฟิร์สไปตัวคนเดียวไปอยู่หอคนเดียวอยู่หอคนเดียวเรียนคนเดียวอะไรคนเดียวหมดการเรียนของเฟิร์สนี่มันค่อนข้างที่จะหนักนะฮะแล้วก็หนักมากๆด้วยสำหรับเด็ก15ตอนนั้นคือแม่งตายได้กูตายแล้วนะแต่ด้วยความที่หน้าด้านมากนะฮะเราก็ทนเรียนต่อไปฮะชีวิตคนเราอะฮะเหมือนโชว์ใช่ไหมครับ The show must go on นะครับคำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างจะคลาสสิกเลยนะครับแล้วก็มันลำบากจริงๆฮะนะตอนนั้นความกดดันเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่าเราเนี่ยวุฒิภาวะตอนนั้นเรายังเทียบไม่ได้กับคนที่เขาแบบเรียนตามระบบ18 19ในตอนนั้นใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าแม่งกดดันแล้วพี่เขาต้องเก่งกว่าเราแน่เลยแล้วก็การเรียนมหาลัยเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบยากนะครับมันเป็นชีวิตที่มีฟรีดอมแต่มันต้องแลกด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรับผิดชอบนะอิสระไหมก็อิสระนะครับแต่ว่าเราต้องแลกมาด้วยความรับผิดชอบเราต้องอยู่ด้วยตัวคนเดียวเราต้องอยู่แบบตัวใครตัวมันนะครับมันไม่มีใครมาคอยจี้คอยตามงานว่าคุณเนี่ยต้องตามงานจุดนี้รายนี้นะครับมันก็เศร้าเนาะถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วมันแบบแม่งทำไมเราถึงแบบยังไงเนี่ยมันกดดันมันเศร้าด้วยมันร้องไห้เหมือนเหมียนหมาพูดง่ายๆวันแรกที่เราไปเราคิดถึงแม่มากคิดถึงพ่อมากพอเราไปแบบตัวคนเดียวนะครับเราไปแบบเคว้งคว้างครับเหมือนเคว้งใน Netflix อ่ะแต่นั้นเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเราอยู่กันคนเดียวไม่มีเพื่อนจนวันที่เข้าบรรยายเข้าเสร็จเข้าคลาสนั่นแหละพูดง่ายๆคือเข้าคลาสเราเข้าคลาสผิดครับเราไปเข้าคลาสของเราไปเข้าของอะไรนะนึกก่อนเราไปเข้าของบูซินิชใช่เราไปเข้าคลาสของบูซินิช เออบริหารจำได้แล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นสักพักฮะ20 นาทีเลยเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนที่คุณหน้าในคลาสเนี่ยมันยังไม่มาคือเราไม่ได้จะหาซีนอะไรนะครับแต่ว่าเราจริงๆคือเราไปแบบนั่ง20นาทีแล้วอาจารย์ดึงโปรเจคเตอร์ลงมาเพื่อจะสอนเพื่อใจอะไรแล้วเปิดพรีเซนเทชันเรียบร้อยเรานั่งเงียบเลยฮะนั่งเงียบเสร็จปุ๊บเราก็แบบตกใจแล้วว่าทำไมเพื่อนเราถึงไม่มาทำไมเราไม่เห็นเพื่อนในคณะเราเลยอ่ะผมหันไปที่ข้างขวาจำได้เลยถามรวบรวมความกล้าครับถามเธอเนี่ยอาจารย์ติดผมไม่บอกแล้วกันผมขอละไว้เมื่อไหร่จะมาเอาบอกว่าอาจารย์เนี่ยไม่มีสอนในคลาสเรานะเขาสอนนิติศาสตร์แล้วผมก็อ้าวนี่มันไม่ใช่นิติศาสตร์แล้วเขาบอกว่าไม่นี่บริหารผมแบบเขาเรียกว่าหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยฮะถึงหมอรับเย็บก็เย็บไม่เข้าที่นะครับแล้วมันก็แบบเราแบบเคว้งมากเราเข้าคลาสสายที่สุดวินาทีนั้นคือรู้แล้วฮะว่าเพื่อนฝั่งนี้เนี่ยเพื่อนฝั่งมัธยมไฮสคูลเนี่ยเขา register ไปอะไรเรียบร้อยแล้วโอเคเพื่อน register ละกูแม่งยังเข้าคลาสผิดอยู่เลยนะครับเราก็รู้สึกว่าแม่งแบบทำไมเราต้องเอาตัวเองมาเจอแบบนี้แต่อีกใจนึงอ่ะมันก็เป็นอารมณ์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเขาเรียกว่าท้าทายตัวเองแล้วกันเนาะมันก็ดีอย่างนึงมันก็ดาบสองคมอ่ะครับมันก็เหนื่อยด้วยมันก็สนุกด้วยมันก็ได้ความรู้ที่ในรั้วไฮสคูลมันไม่มีนะครับมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสังคมมาลัยหรือว่า university community ของเฟิร์สมันค่อนข้างที่จะกว้างคุยกับใครเขาก็เป็นมิตรไปหมดอันนี้คือดีใจมากคือด้วยสภาพของเฟิร์สนะครับสภาพมันไม่ดีเลยใช้คำว่า physical ดีกว่าด้วย physical ของเฟิร์สเนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นแหละฮะเหมือนที่บอกไปตอนอีพีแรกว่าเหมือนแพนกวินแล้วเพื่อนเนี่ยเขาจะมีความเอ็นดูเพื่อนในณตอนนั้นนะฮะก็คือพี่อายุ19 20 18 19 20ประมาณนี้นะฮะแต่เราเป็นเพื่อนกันเพราะเราก็เข้ามาพร้อมกันเนาะเฟิร์สเรียนตอนปี60นะครับแล้วก็มันตื้นตันใจตรงที่เรามีเพื่อนอยู่คนมันบอกว่าโอเคอยู่ต้องแบบอยู่ต้องสู้นะกับรั้วมหาลัยกับฟิสิคอลของยูเนี่ยยูเก่งมากแล้วการที่ยูมาเรียนยูนิเวอร์ซิตี้แบบนี้คือเขาแบบเขาพูดอังกฤษคำไทยคำอยู่แล้วฮะมันเป็นปกตินะแล้วก็เรารู้สึกแบบเฮียกูก็มีเพื่อนกูก็มีสังคมคือมนุษย์แบบมันเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้หรอกคนเราต้องการมีเพื่อนคนเราต้องการมีที่พึ่งทางใจที่ปรึกษาที่ระบายเข้าใจไหมครับทุกคนก็ต้องการแบบนั้นผมก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกับเหมือนว่ามันผลักดันซึ่งกันและกันนะครับแต่ด้วยความที่ผมไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อเสียของผมเลยผมไปมีแฟนเป็นแฟนรุ่นน้องแล้วก็คบกันถึงขั้นแบบมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วพอช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ยผมจะเป็นคนที่เสียศูนย์มากที่สุด แล้วผมอย่างที่บอกไปในตอนที่แล้วอ่ะผมเป็นคนที่แยกแยะไม่ค่อยออกว่าเราควรโฟกัสตรงไหนในตอนนั้นแต่ตอนนี้แยกออกแล้วนะแต่ตอนนี้ผมกำลังพูดถึงตอนนั้นอยู่ว่าผมแบบแยกแยะไม่ออกเลยทำเลยไม่ถูกเราก็เลยแบบเชียร์ใกล้สอบแล้วด้วยทำไงดีวะอย่างงี้นะครับแล้วก็เราแบบเราทำอะไรไม่ถูกอ่ะอ่านหนังสือแล้วก็ไม่อ่านคุยกับเพื่อนแล้วก็ไม่คุยเราอยากกลับบ้านท่าเดียวเลยเพื่อที่จะไปเคลียร์กับเขาแต่สุดท้ายผลตอนปีหนึ่งออกมาผมติดเอฟแม่งสี่เล่มเลยครับมันเป็นอะไรที่แบบแย่มากไงด้วยความที่เราแยกแยะไม่ได้ด้วย1 2เราไม่สามารถโฟกัสกับอนาคตตัวเองได้ว่าสิ่งเนี้ยสำคัญนะ3ผมแบบแยกแยะไม่ได้ใช่ไหมครับแยกแยะไม่ได้โฟกัสไม่ได้คนนู้นคนนี้สำคัญกว่านะเขาตัวเองคือวัยรุ่นเนี่ยต้องเจอปัญหานี้อยู่แล้วครับมีรักในวัยเรียนนะมันเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนบางทีผมก็นิยามนี้บางทีผมสำหรับผมมันไม่ใช่นะมันแล้วแต่คู่มากกว่าว่าอ่ะคบกันคุณพากันเรียนอ่ะดีไปอย่าง better แต่ถ้าคบกันแล้วมีแต่อะไรแบบนี้คำแนะนำเลยฮะเฟดตัวออกมาซะเพราะว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราค่อยเขวได้ในทุกเรื่องนะครับแต่ผมก็ไม่อยากแบบแนะนำคนอื่นอะไรมากนะครับเพราะบางทีผมเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดแต่ว่าผมเป็นห่วงเพื่อนๆจริงๆนะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่กำลังเรียนอยู่หรือทำงานอยู่ก็แล้วแต่นะที่ฟังพอดแคสต์ของผมอยากให้กำลังใจจริงๆสำหรับคนที่มีความรักในวัยเรียนวัยทำงานแล้วมันแบบมันแบดอะครับอย่างที่ผมเคยทวิตไปว่า bad day not bad life นะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็ยังมีวันที่ดีเสมอส่วนตัวผมตอนนี้ลาออกแล้วครับกลายมาเป็นเด็ก63แทนก็ยังยื่นอยู่ในคณะเดิมก็คือคณะนิติศาสตร์อยู่ในมหาลัยใกล้บ้านผมไม่กล้าไปรามละไม่กล้าแบกหน้าไปหาอาจารย์แล้วพออาจารย์บ่นนะครับผมก็รู้สึกแบบเราทำไมเราถึงแย่แบบนี้วะเพราะว่าอาจารย์เขาเมสเซจมาถามว่าเนี่ยทำไมไม่มาเรียนไม่เจอเลยเพราะว่าผมออกมาแบบผมไม่ได้เขียนใบลาออกผมไม่ได้ grad ออกมาแบบ grad ทางการ grad official ผมแบบเหมือนอารมณ์แบบหนีแม่เที่ยวแม่ไม่รู้แล้วแม่ก็เมสเซจตามแม่งมึงอยู่ไหนมึงกลับบ้านได้แล้วอย่างนี้นะฮะมันก็แบบมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจเต็มเพราะว่าผมเนี่ยมีตราบาปอยู่ว่าอาจารย์เขาร้องไห้นะครับอาจารย์เขาเอ็นดูผมแล้วก็หลักผมไม่รู้ผมคิดไปคนเดียวหรือเปล่านะแต่ว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเรียกนักศึกษาในคลาสว่าลูกทุกคนคือรู้ได้เลยว่าแกเอ็นดูมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองผิดมากๆแบบเป็นตราบาปมากๆที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็นั่นแหละฮะในชีวิตยังมีอะไรที่สวยงามมากกว่าที่เราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรือเราอยู่ตัวคนเดียวนะครับผมก็อยากขอให้กำลังใจกับทุกคนที่กำลังท้อแท้ตอนนี้นะฮะขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเศร้ากำลังดิ่งหรืออะไรก็ตามแต่ก็ผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็เหมือนเดิมครับที่ผมบอกทุก EP เลยที่ทำมาก็ออกไปทำในสิ่งที่อยากทำเพราะว่าถ้ามีแรงทำก็ให้ออกไปทำในสิ่งที่ชอบก่อนที่จะไม่มีแรงทำนะครับสำหรับวันนี้ได้ประโยชน์บ้างหรือไม่ได้บ้างก็ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะครับส่วนตัวเฟิร์สเองก็จะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากกว่านี้แล้วก็ เรียนให้จบสักทีนะครับก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทุกๆรายการของช่องครูข้างบ้านได้ในช่องทาง Anchor Spotify และ Pillowcast กดไลค์กดแชร์ส่งกิฟต์หรือจะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกันได้นะครับ